9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเราเป็นจากงาน
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนะเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนนุ่ฟังเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรค่ะวันนี้อาจจะไม่ใช่เกษตรโดยตรงแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับเกษตรเพราะว่าเป็นเรื่องของโรคระบาดในสัตว์ค่ะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและก็รวมถึงข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการดูแลตนเองสำหรับท่านผู้ฟังด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านชื่อว่าอะไรนะคะท่านปัจจุบันนะคะเน้นว่ารัฐมนตรีว่าการนะคะก็คือ number 1ที่1ของกระทรวงนั่นเองท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะประเด็นเรื่องของโรคระบาดในสัตว์ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เห็นเชื่อว่าหลายท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยได้ยินคงเห็นในหน้าข่าวสื่อมวลชนมาหลายวันแล้วนะคะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าระบาดตอนนี้กรมปศุสัตว์นะคะได้มีการประกาศพื้นที่เขตเฝ้าระวังเป็น2ส่วนก็คือเป็นพื้นที่เขตระบาดคือพื้นที่สีแดง13จังหวัดและเขตเฝ้าระวังคือพื้นที่สีเหลืองอีก42จังหวัดค่ะนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์พิพัฒนพงศ์โสพลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะท่านบอกว่า13จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดไปแล้วนะคะก็จะมีสุรินทร์ชลบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราน่านบุรีรัมย์อุบลราชธานีเชียงรายร้อยเอ็ดสงขลาระยองตากและศรีสะเกษค่ะฟังชื่อแล้วท่านคงนึกภาพออกว่ากระจายอยู่ทั่วประเทศเลยไม่ใช่แค่ภาคใดภาคหนึ่งนะคะกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องให้ความสำคัญกันละตอนนี้นะต้องตื่นตัวนะคะในส่วนของผู้ป่วยนะคะที่ถูกกัดตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3รายนะคะ3รายค่ะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังก็คือพื้นที่สีเหลืองมีอีก42จังหวัดซึ่งก็รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะสาเหตุของการเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์บอกว่าสาเหตุหลักๆมาจากการที่เจ้าของไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็ท่านก็อาจจะปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านออกไปนอกบ้านอาจจะไปมีการต่อสู้อะไรกัดกับสุนัขหรือว่าแมวจรจัดแล้วก็ติดเชื้อโรคมานะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือความที่บ้านเราเนี่ยมีสุนัขกับแมวจรจัดเยอะนะคะกลุ่มนี้ไม่มีคนดูแลมันต้องหาอาหารต้องยอมลงชีวิตด้วยตนเองก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเปิดโรคด้วยนะคะดังนั้นในส่วนนี้ทุกๆฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะทางกรมปศุสัตว์ก็ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดที่พบการระบาด13จังหวัดคือพื้นที่สีแดงนั้นแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายนะคะต้องบอกอย่างนั้นเหตุผลที่ใช้คำนี้ดิฉันเชื่อว่าทางกรมปศุสัตว์อยากจะสื่อว่ากรณีที่มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคนรักสัตว์นะคะแล้วก็เรื่องของสวัสดิภาพสัตว์อะไรพวกนี้ที่บางคนมองนะคะว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่จะไปจับไปมัดไปลากมันจะไปยิงยาสลบแล้วก็จ จัดการเก็บมาเนี่ยนะคะหลายท่านมองอาจจะมองว่าเป็นการทารุณสัตว์แล้วก็ไม่อยากจะให้ทำบางคนก็บอกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองหรือว่าเป็นสัตว์ที่เห็นกันเห็นหน้าบ่อยๆนะอยู่แถวบ้านก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่มาทำอะไรท่านต้องมองค่ะว่าประเด็นนี้เป็นคนละประเด็นกันนะคะถ้าสัตว์มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนะคะถ้าท่านไม่จัดการไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่จัดการอนาคตถ้าสัตว์เป็นโรคขึ้นมาแล้วกัดท่านกัดลูกหลานกัดญาติของท่านสิ่งไหนอะไรตามมานั่นก็คือชีวิตของคนเหล่านี้เสี่ยงนะคะจะเสี่ยงกับโรคนี้มากขึ้นนั่นเองต้องระวังนะคะสำหรับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงอย่างจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เองก็กำลังประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเร่งระดมกำลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขแมวทางที่มีเจ้าของและก็ที่จรจัดค่ะก็จะเป็นตามบ้านเรือนตามวัดโรงเรียนแหล่งชุมชนนะคะให้ครอบคลุมให้ได้ 100% ทั้ง23อำเภอนะคะเพื่อป้องกันการระบาดที่จะยิ่งแพร่กระจายออกไปอีกนะคะสำหรับในส่วนของการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้นะคะต้องบอกว่าจากข้อมูลสถิติในปี2560จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีสถานการณ์การระบาดภาพรวมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่หลังจากที่ได้ทำงานร่วมกันกับหลายๆภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมวได้ครอบคลุมพื้นที่แล้วเนี่ยปีนี้สถานการณ์การระบาดลดลงนะคะอยู่ที่ลำดับที่13ของประเทศแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองดังนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นำสุนัขแมวมาฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ออกให้บริการด้วยนะคะรวมถึงถ้าชุมชนไหนรวมตัวกันได้นะคะอาจจะประสานงานกันแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่ทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งหลักการนี้วิธีการนี้ใช้ได้กับทุกๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดในพื้นที่สีแดงทั้ง12จังหวัดที่เหลือหรือจังหวัดในพื้นที่สีเหลืองหรือสีเขียวก็ตามนะคะสามารถใช้ประเด็นนี้ใช้หลักการนี้ได้ทั้งหมดเลยนะเป็นการร่วมมือร่วมใจกันกับทุกๆฝ่ายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันระบาดไปมากกว่าเดิมนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อกี้เรามองในแง่มุมของทางด้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไปแล้วเรามามองในแง่มุมของทางด้านเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กันบ้างนะคะทางกรมควบคุมโรคซึ่งดูแลเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดในคนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ถ้าจะวิเคราะห์สถานการณ์โรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยของไทยเรานะคะยังถือว่าอยู่ในภาวะที่ยังน่ากังวลอยู่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ยังมีการตรวจพบมีสัตว์ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องข้อมูลของกรมปศุสัตว์รายงานว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะสุนัขและแมวทั่วประเทศป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย800ตัวในปีนี้นะคะปี2561เดือนเดียวพบสุนัขบ้าแล้ว135ตัว135ตัวท่านต้องลองว่า800ตัวนี่หาร12นะคะ12เดือนเนี่ยเฉลี่ยตกเดือนละเท่าไหร่ไม่ถึง100นะคะไม่ถึง100ตัวแต่ว่าในปี2561แค่เดือนเดียวเกิน100ตัวไปเยอะแล้วนะคะดังนั้นสถานการณ์ก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับกรณีของผู้ป่วยนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยทางอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยท่านบอกว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ป่วยไม่มาพบหมอไม่มาหาหมอปล่อยให้อาการมันเริ่มแสดงตัวแล้วนะคะคืออาการเริ่มแสดงออกว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วถึงจะมาหาหมอซึ่งมันสายไปแล้วนะคะมันสายไปแล้วไม่สามารถที่จะยับยั้งเชื้อได้ทันนั้นเรียกว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความชะล่าใจนะคะความชะล่าใจของคนนั่นแหละดังนั้นไม่ว่าท่านจะถูกกัดถูกข่วนเมื่อไหร่ท่านต้องรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้รับฉีดได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อทำให้ต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกายแล้วท่านก็จะปลอดภัยนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญค่ะกรมควบคุมโรคแนะนำวิธีการในการป้องกันตนเองไว้5ประการด้วยกันอันแรกนะคะหลักการอย่า5ยอคืออะไรคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแย่งอย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งกับสุนัขของคนอื่นนะคะ2เมื่อถูกสุนัขแมวข่วนหรือกัด ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆครั้งแล้วใส่ยาเบตาดีนหลังล้างแผลเพื่อลดอาการติดเชื้อนะคะ 3. รีบพบแพทย์โดยทันทีเพื่อวินิจฉัยโรคนะคะ 4. เมื่อถูกกัดควรกักสุนัขหรือแมวที่กัดเอาไว้เพื่อรอดูอาการ10วันนะคะถึง15วันถ้าหากว่าสัตว์ที่กักตายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อลงพื้นที่เคลียร์พื้นที่นะคะพูดถึงว่าเขาต้องรีบไปดูพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรจากจุดที่เกิดเหตุว่าจะมีการระบาดของโรคหรือเปล่าส่วนทางเจ้าตัวก็คือคนที่ถูกกัดเนี่ยถ้าเห็นว่าแมวหรือสุนัขที่ท่านกักเอาไว้10วันหรือ15วันเนี่ยตายท่านต้องส่งซากนะคะไปให้ตรวจอาจจะตัดถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ตัดหัวไปเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวเล็กก็อาจจะไปทั้งตัวนะคะส่งตรวจภายในระยะเวลาคือ24ชั่วโมงเพื่อตรวจดูว่ามีโรคจริงหรือเปล่าส่วนในกรณีของเจ้าของสุนัขและแมวท่านก็ควรที่จะนำสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อป้องกันโรคนี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงของท่านเองค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เราจะพูดถึงเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าว่ามีที่มาที่ไปยังไงแล้วถ้าท่านถูกกัดท่านจะระวังตัวหรือว่ารักษาตัวเองหรือมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างพบกันในช่วงที่2รายการค่ะ
ห้าสิบปีแห่งความสำเร็จกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงขอเชิญรับฟังสารคดีชุดก้าวสู่ปีที่51กรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่องใช้ธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูพืชด้วยการควบคุมแบบชีววิธีจากกระแสความต้องการผลผลิตที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานทำให้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีเข้ามามีบทบาทในระบบการผลิตสินค้าเกษตรมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นวิธีการจัดการศัตรูพืชให้อยู่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีคือการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้แก่แมลงตัวห้ำตัวเบียนและเชื้อโรคมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดตั้งหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่ปี2538ปัจจุบันคือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชมีภารกิจหลักในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและส่งเสริมการใช้ศัตรูธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืชผลิตหัวเชื้อและพ่อแม่พันธุ์ขยายสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหรือสจช882ศูนย์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตและใช้ศัตรูธรรมชาติสามารถจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและสามารถผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชได้กรมส่งเสริมการเกษตรเคยใช้แตนเบียนอนาไกรัสและแมลงช้างปีกใสควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังร่วมกับวิธีการ IPM อื่นๆสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นทำให้ประเทศไทยได้รับรางวัลจาก FAO ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการป้องกันและจัดการการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตรกลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามารู้จักกับโรคพิษสุนัขบ้ากันค่ะโรคพิษสุนัขบ้าบางคนเรียกว่าโรคกลัวน้ำนะคะบางพื้นที่อย่างทางเหนือก็เรียกว่าโรคหมาว้อนะคะก็คือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะคะปีหนึ่งก็มีคนเสียชีวิตจำนวนไม่น้อยเลยในส่วนของนอกจากประเทศไทยแล้วนะคะทั่วโลกเองก็ให้ความสำคัญกับโรคนี้นะคะคุณยังไงว่าโรคนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนั่นแหละเพียงแค่ว่าประเทศไหนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่เกิดปัญหาได้ดีนะคะเขาบอกว่าทุกวันที่28กันยายนถือว่าเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคหรือว่า Rabies Day World Rabies Day นั่นเองเหตุผลที่เขาเลือกให้วันที่28กันยายนเป็นวันรณรงค์จัดงานให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ากันทั่วโลกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการล้ำลึกถึงหลุยส์ปาสเตอร์นะคะหลุยส์ปาสเตอร์เป็นใครเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นหมอนะคะอาจจะจำไม่ได้ว่าหลุยส์ปาสเตอร์นี่จบหมอหรือเปล่าแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนค่ะ หรือปาสเตอร์คือคนที่ค้นคว้าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำเร็จท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่28กันยายน2438หรือเมื่อ116ปีมาแล้วนั่นเองเขาถึงเลือกให้วันที่28กันยายนเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกนั่นเองหรือบางครั้งบางคนอาจจะเรียกว่าวันหลุยส์ปาสเตอร์ก็ได้นะคะโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ำนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีภาษาฝรั่งเขาถึงเรียกโรคนี้ว่าเรบีสนั่นเองนะคะบางครั้งอาจจะเรียกว่าไฮโดโฟเบียก็แปลตรงตัวก็คือโรคกลัวน้ำนั่นแหละนะคะถือว่าเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรงมากๆนะคะเกิดขึ้นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดหมายถึงรวมคนด้วยนะคะคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคนสุนัขแมวลิงกระรอกค้างคาวสุนัขจิ้งจอกสกังและคูนพังพรใช้ทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งหมดนะคะเพียงแค่ว่ามันอาจจะเกิดกับสุนัขหรือหมาเยอะที่สุดก็เลยเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้านะคิดว่าอย่างนั้นนะคะที่ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นสำหรับพาหะนำโรคพาหะนำโรคหมายถึงตัวที่จะเอาโรคมาสู่คนหรือว่าสัตว์อื่นนะคะในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ย 95% เป็นหมาค่ะหรือว่าสุนัขนะคะส่วนรองลงมาก็คือแมวดิฉันเชื่อว่านี่ก็คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกกันนะคะว่าทำไมเขาถึงชื่อโรคเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่า 95%มีสาเหตุมาจากสุนัขหรือหมานั่นเองส่วนประเทศทางแถวๆยุโรปเขาบอกว่าโรคนี้มักจะเกิดกับสัตว์ป่ากินเนื้อนะคะอย่างเช่นสุนัขจิ้งจอกสุนัขป่าหมาป่านั่นเองแล้วก็จักัวจักัวคือเสือชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แถบประเทศแถวอเมริกาใต้เนี่ยอเมริกาใต้นี่พาหะนำโรคนอกจากจะเป็นเหมือนกับทวีปอื่นแล้วนะคะเขามีพิเศษชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือมีค้างคาวดูดเลือดเป็นพาหะด้วยค้างคาวดูดเลือดหรือว่าแวมไพร์แบทนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสัตว์หนึ่งที่ต้องระวังเพราะว่าค้างคาวเนี่ยมันบินกลางคืนอาจจะไปกัดสัตว์เลี้ยงในคอกนะคะทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคได้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่มีผลกับระบบประสาทโดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลางทำให้มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการควบคุมมัดกล้ามเนื้อต่างๆนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเชื้อแล้วอยู่ในขั้นที่เรียกว่ารักษาไม่ทันแล้วก็คือเสียชีวิตทั้งหมดนะคะปีหนึ่งทั่วโลกนะคะมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าประมาณ 60,000 คนถือว่าไม่น้อยนะคะเป็นโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าบางคนเรียกว่าโรคกลัวน้ำหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าโรคกลัวน้ำเหตุผลก็เพราะว่าอาการของคนที่เป็นโรคก็จะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำก็คือกลัวน้ำกลัวเสียงดังกลัวลมพวกนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เป็นโรคแล้วเนี่ยจะกินน้ำจะกินอาหารจะสำลักแล้วก็เจ็บปวดมากเหตุผลเพราะว่าบริเวณกล้ามเนื้อตรงคอเนี่ยจะเป็นอัมพาตแล้วก็เกร็งนั่นเองก็เลยทำให้ผู้ป่วยควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณคอไม่ได้นะเวลาดื่มน้ำเวลากลืนอะไรก็ทำไม่ได้นะคะเรามาดูสาเหตุที่คนติดโรคพิษสุนัขบ้ากันเขาบอกว่ามีอยู่2ทางด้วยกันที่คนจะติดโรคพิษสุนัขบ้าได้อันดับแรกเยอะที่สุดก็คือเกิดจากการถูกสัตว์ที่เป็นโรคข่วนหรือว่ากัดแล้วก็รับเอาเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์นี่แหละเข้าสู่แผลแล้วก็ติดเชื้อนะคะอีกแบบหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือถูกเลียถูกสัตว์ที่เป็นโรคเนี่ยเลียหลายท่านถามว่าเลียแล้วมันจะแบบติดโรคเลยเหรอจริงๆคือต้องเน้นว่าเลียตรงจุดที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นบริเวณเนื้อเยื่อบุที่อ่อนอย่างเช่นตาปากเนี่ยมีสิทธิ์นะคะติดได้เหมือนกันและที่สำคัญเลียแขนเลียขาเนี่ยบางทีถ้าไม่มีแผลก็แล้วไปถ้ามีแผลก็ติดได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังท่านจะเห็นว่าการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะติดเชื้อจากสัตว์สู่คนนะคะไม่มีรายงานว่าจากคนสู่คนนะคะดังนั้นต้องระวังสัตว์อย่างเดียวไม่ต้องระวังคนนะคะแต่ถามว่ากรณีที่ผู้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลถ้าท่านเป็นญาติท่านไปดูแลผู้ป่วยหรือหมอพยาบาลที่ต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยถามว่าจะไม่ระวังผู้ป่วยเลยเหรอก็ต้องระวังค่ะ ระวังก็คือไม่ให้เชื้อเนี่ยมาถูกเราหรือเข้าสู่บาดแผลของเราหรือว่าตัวเราได้นั้นผู้ที่จะดูแลผู้ป่วยก็ต้องแต่งตัวให้มิดชิดใส่หน้ากากอนามัยใส่อะไรให้ดีเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคจากผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่ตัวเราได้เพราะว่าเราไม่ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะมีบาดแผลตรงไหนนะคะแล้วมันจะเข้าสู่หรือจะไปโดนตรงส่วนที่เป็นเยื่อบุอ่อนของเราหรือเปล่าก็เป็นส่วนที่เราจะต้องระวังสำหรับผู้ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยค่ะสำหรับระยะฟักตัวของเชื้อในคนค่ะสำรวจแล้วเขาบอกว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ปีด้วยกันขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าที่ต่างกันนะคะว่าถ้าปัจจัยต่างกันโอกาสหรือว่าระยะฟักตัวก็ต่างกันด้วยปัจจัยที่ว่ามีอะไรมีอวัยวะที่ถูกกัดนะคะความรุนแรงของแผลที่ถูกกัดชนิดของสัตว์ที่กัดปริมาณของเชื้อที่รับเข้าไปแล้วก็วิธีการดูแลบาดแผลหลังจากที่ถูกกัดด้วยแล้วถ้าดูแลดีนะคะดูแลดีถูกต้องก็ลดโอกาสได้มากทีเดียวอาการพิษสุนัขบ้าสำหรับผู้ป่วยนะคะมีอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกเป็นระยะอาการเริ่มแรกค่ะผู้ป่วยจะมีอาการอักเสบที่สมองและเยื่อหุ้มสมองในระยะ 2-3 วันแรกอาการที่แสดงออกทางตัวก็คือทางร่างกายภายนอกก็คือปวดเมื่อยตัวมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารนอนเพลียคันหรือว่าปวดแสบบริเวณที่ถูกกัดถึงแม้ว่าแผลอาจจะหายแล้วก็ตามนะคะเข้ามาสู่ระยะที่2ค่ะระยะนี้จะเป็นระยะอาการออกทางระบบประสาทแล้วนะคะผู้ป่วยจะมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายอารวาสอยู่ไม่สุขจะเป็นลักษณะนี้อยู่ 2-3 วันจากนั้นอาการจะเปลี่ยนกลับมาอีกข้างนึงก็คือจะซึมเศร้าแล้วก็มีอาการกลัวไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบลมไม่ชอบเสียงดังกลัวน้ำนะคะอาจจะมีอาการใดอาการหนึ่งหรือว่าร่วมด้วยหลายอย่างก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือน้ำลายจะไหลกลืนอาหารลำบากแล้วก็เจ็บเพราะว่าอย่างที่เรียนได้ทราบคือกล้ามเนื้อบริเวณคอเนี่ยเกร็งหรือเป็นอัมพาตไปแล้วนั่นเองแล้วก็จะส่งผลทำให้นอกจากกลืนอาหารไม่ได้กลืนน้ำไม่ได้แล้วก็คือพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะคะส่วนระยะสุดท้ายนะคะระยะที่3ก็คือในช่วงนี้ผู้ป่วยจะมีอาการเออะมากขึ้นอาจจะสงบสลับกับชักนะคะบางรายอาจจะเป็นอัมพาตหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดค่ะเพราะว่าเหตุผลก็คือสมองส่วนสำคัญถูกทำลายไปหมดแล้วนะคะโดยเชื้อไวรัสนั่นเองโดยเฉลี่ยแล้วผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 2-6 วันเนื่องจากอัมพาตของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ควบคุมระบบทางเดินหายใจและระบบเกี่ยวกับหัวใจนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะเห็นแล้วนะคะว่าอาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า นี่น่ากลัวมากๆนะคะน่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเองเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะดิฉันมีวิธีการสังเกตสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าให้ท่านได้ลองนำไปใช้ดูนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า นี่จะมีอาการแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือดุร้ายนะคะมันจะหงุดหงิดไล่กัดคนแล้วก็สัตว์อื่นๆบางครั้งเนี่ยสุนัขที่เป็นโรคเนี่ยกัดจนฟันหักนะลิ้นเป็นแผลก็ยังไม่หยุดอันนี้คือแสดงอาการผิดปกติมากๆเลยนะคะแสดงการดุร้ายอยู่ 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะอ่อนเพลียลงขาหลังไม่มีแรงเดินโซเซแล้วก็ตายในที่สุดค่ะรวมระยะเวลาแล้วก็จะอยู่ประมาณสัก10วันซึ่งนี่คือเหตุผลที่เขาบอกว่าให้กักสัตว์ที่กัดเราไว้ประมาณ10วันเพื่อดูอาการนั่นเองแบบที่2นะคะอาการจะตรงกันข้ามกับแบบแรกก็คือมาแบบเสื่องซึมมาเลยนะคะสัตว์จะมีอาการปากอ้าหุบไม่ได้ลิ้นมีสีแดงคล้ำมีสิ่งสกปรกติดอยู่ลิ้นห้อยออกมานอกปากอาการจะคล้ายๆกับเหมือนมีกระดูกติดคอมันนะคะถ้าเป็นสุนัขเนี่ยบางครั้งมันจะเอาขาหน้าเนี่ยตะกุยบริเวณแก้มปากหรือว่าคอจนบวมนะคะลุกขึ้นเดินไปมาบ่อยๆกินของแปลกๆอย่างเช่นใบไม้ก้อนหินก็กินบางตัวกินปัสสาวะตัวเองซะด้วยซ้ำไปนะคะนี่ก็คืออาการของสุนัขที่ติดโรคพิษสุนัขบ้ามีอยู่2ลักษณะด้วยกันอันนี้เห็นชัดในสุนัขนะคะแต่ในแมวเขาบอกว่าอาการจะคล้ายกันแต่ว่าจะแสดงไม่ชัดเจนเท่าค่ะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนวิธีดีที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้ถูกแมวสุนัข กัดหรือว่าข่วนนะคะดีที่สุดแล้วถ้าจำเป็นถ้าระวังตัวแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถูกกัดถูกข่วนมาอันดับแรกท่านต้องล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่ 2-3 ครั้งนะคะใส่ยาพวกเบตาดีนทิงเจอร์แอลวีดีนแอลกอฮอล์ 70% เพื่อช่วยลดเชื้อ กักสัตว์ที่กัดไว้ดูอาการอย่างน้อย 10-15 วันแล้วก็รีบไปพบคุณหมอทันทีเพื่อขอคำแนะนำอาจจะต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดเซรั่มอะไรก็ว่าไปนะคะและหากกรณีสุนัขตายต้องนำซากมาตรวจหาเชื้อนะคะเพื่อจะดูว่าเป็นเชื้อโรคอะไรกันแน่แล้วก็ท่านจะได้รักษาอาการได้ถูกต้องต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนปูม้า
ปูม้าเป็นปูที่มีก้ามเรียวยาวมีหนามข้างกระดองด้านละ9อันอันสุดท้ายมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดกระดองแบนกว้างมากมีตุ่มเล็กๆกระจายเต็มไปหมดมีหนามที่ขอบเบ้าตาด้านบนขอบเบ้าตาด้านล่างมีหนามแหลม1อันขาเดินมี3คู่แผ่นเชียงไว้น้ํา1คู่ปูตัวผู้มีก้ามเรียวยาวกว่าปูตัวเมียและมีสีฟ้าอ่อนมีจุดสีขาวตกประทั่วไปบนกระดองและก้ามพื้นท้องเป็นสีขาวจับปิ้งเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียวสูงตัวเมียจะมีก้ามสั้นกว่าปูตัวผู้กระดองและก้ามจะเป็นสีฟ้าอมน้ำตาลอ่อนและมีจุดขาวประทั่วไปทั้งกระดองและก้ามปูม้าจะอาศัยอยู่ตามปากแม่น้ำหรือตรงบริเวณชายฝั่งทะเลกินซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารปูม้ามีขนาดความยาวประมาณ 15-20 ซม.สามารถนำมาประกอบอาหารได้ครับ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ